Microsoft zvažuje systém nasledování porad, digitální měna Libra má nové jméno, web pro prodej elektronických dálničních známek měl problémy a hygienici mají dostat právo žádat od operátorů data o pohybu lidí. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
Online Plus.
Já tradičně na dálku vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A my spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Operátor je povinen na žádost státní hygienické služby jí bezodkladně poskytnout pro účely epidemiologického šetření osobní údaje o místech pobytu fyzické osoby, která prokazatelně onemocněla infekčním onemocněním. Konec citace. Tato věta se objevila v návrhu novely zákona o veřejném zdraví. Má do zákona zakotvit právo hygieniků získat od operátorů data o pohybech lidí, kteří se nakazí například koronavirem, a to až 3 dny do minulosti. Záměr vyvolal kritiku u některých opozičních politiků. Například Piráti mluví o tom, že by státní hygienická služba podle zákona získala pravomoc sledovat mobilní telefon jakéhokoliv občana v případě, že úředník vyhodnotí, že je uživatel nakažený koronavirem. Podle ministerstva zdravotnictví jde ale jen o to, aby hygienici v případě epidemie měli možnost data od operátorů využívat. Občan, o kterém by operátor data předal, by se to měl podle návrhu dozvědět z povinně zasílané SMS zprávy. Petře, tahle zpráva o tomto vlastně chystaném zákonu opravdu vzbudila docela velký poprask, tedy aspoň na té IT scéně, psalo se o tom celá řada článků. Co si myslíš ty, je takový požadavek v zákoně přiměřený?
Já si myslím, že jednak je nepřiměřený, jednak je v rozporu s mnoha jinými platnými zákony a řekl bych, že je i protiústavní a především je politicky naprosto nevhodný v tuhle zjitřenou dobu. Čili je to velice špatný nápad, řekl bych, že je to politicky naivní nápad tohle zkoušet prosadit, a i když si dovedu představit to technokratické hledisko, které vedlo k podobnému návrhu, tak je to hloupost.
A proč si to myslíš? Protože vlastně i teďka při této epidemii, někdy v březnu, se hodně uvažovalo o tom, že by operátoři tato data hygienikům nějakým způsobem předávali. Sice se nakonec podle mých informací teda příliš nevyužívala ta data o pohybech lidí, ale stejně se o tom uvažovalo a hledali se právě i ty různé právní cesty, jak by to bylo možné. Není tohle to jenom nějaké vtělení právě této možnosti do zákona, aby třeba při příští epidemii nebo nějakém podobném případě se to nemuselo řešit ad hoc, jak se to řešilo v březnu?
Operátoři běžně používají data o pohybu lidí, která jsou souhrná a anonymizovaná. Nedá se z nich poznat, kde byla konkrétní osoba, ale dá se například usuzovat, jestli lidé jsou víc doma, jestli změnili svoje typické vzorce chování. To je v pořádku, tam žádné ohrození osobních dat není. Ale sledovat konkrétní osobu ne na základě nějakého zcela výjimečného oprávnění, třeba v rámci nouzového stavu, ale prostě to vtělit do zákona, že je možné se někde obrazně řečeno zmáčknout knoflík a to sledování zapnout, to nemá s principy demokratického státu nic společného. Samozřejmě, že by to mohlo pomoci v situacích, jako je tahle, ale za cenu opuštění ústavních principů. Já nemám tahle velká slova rád, ale prostě je to tak.
Takže myslíš, že pokud by to tedy zůstalo jaksi zakotveno jenom v případě třeba toho nouzového stavu, v případě nějakých opravdu zvláštních nebo speciálních jaksi podmínek a tak dále, tak že by to přípustné být mohlo, ale když je to tedy v tomto zákoně a vlastně hygienici by to mohli dělat vlastně podle svého uvážení, kdykoliv by někdo tedy byl infekčně nemocný, tak je to už za hranou, jestli tomu tedy dobře rozumím.
Zhruba tak to je. Je to opatření, které v nouzi se nejspíš nasadit dá. Lze si představit situace, kdy je to nutné, ale musí tam být nějaká rozhodovací pojistka. Není možné, aby tuhle pravomoc dopředu s bianko šekem získal nevolený úředník. To je naprosto špatně.
Já vím, že už v tom březnu se hodně řešilo, nakolik jsou třeba ta data od operátorů přesná, nakolik vlastně mají nějakou vypovídací schopnost, jestli se nedá takovéhle sledování obejít čistě tím, že člověk nechá mobil doma a jde ven bez něj a podobně, tak není to přece jenom ta obava o tom, že by tady mohla uniknout nějaká osobní data, nebo že by úřady dostaly nějaká citlivá data, přece jenom přehnaná třeba i z tohohle pohledu.
Pochopitelně, že pokud by takové opatření nešlo v platnost a používalo by se, tak by se našly způsoby, jak ho obcházet. Ale to přece, takovouhle hru přece nechceme jedni s druhými v téhle zemi hrát, abychom si hráli na četníky a na zloděje. Takový zákon je špatný a neměl by se opravdu přijmout. A já teda nevěřím tomu, že se přijme. Nemyslím si, že v tuhle chvíli je to reálná možnost.
No, jedna z těch námitek proti tomu zákonu také zněla, že vlastně se objevil jaksi v programu vlády, aniž by prošel nějakým tím meziresortním připomínkovým řízením. Ministerstvo zdravotnictví argumentovalo, že je prostě teď pod tlakem, že by potřebovala ten zákon schválit co nejdřív, ale zas na druhou stranu tím pádem se k němu nemohl původně nikdo vyjádřit. Pokud vím, tak to se změnilo. Teď by mělo nějaké to připomínkové řízení proběhnout, byť je velice zkrácené. A dá se asi čekat, že ty připomínky budou dost zásadní a že se možná ten návrh tedy opravdu ještě dost výrazně promění. Myslím, že nejenom my, ale i další kolegové novináři tento zákon budou ještě hodně, nebo tento návrh zákona, návrh novely zákona budou ještě hodně pečlivě sledovat a uvidíme, ještě se k němu možná i v našem pořadu vrátíme. Ministerstvo dopravy 1. prosince oznámilo spuštění systému na prodej elektronických dálničních známek. Web edalnice.cz, který má být hlavním prodejním kanálem, ale větší část prvního dne nefungoval. Ministr Karel Havlíček to vysvětloval tím, že vypnutí webu má stránku bránit před potenciálním útokem a přetížením, které by mohlo v prvních hodinách provozu hrozit. Záhy se ale ukázalo, že skutečným důvodem byly technické problémy na straně státního podniku Cendis, který web a příslušné systémy pro ministerstvo vyvinul. Podnik získal zakázku za celkem 300 milionů korun bez výběrového řízení poté, co o ní kvůli kritice přemrštěné ceny přišla soukromá společnost, která měla systém původně postavit. Stát nabídl možnost prodávat dálniční e-známky také soukromým e-shopům kvůli podmínkám, které například nepřipouštějí žádný zisk, ale žádný zatím neprojevil zájem. Petře, byl to zajímavý 1. prosinec, proběhla tisková konference ministerstva dopravy, na které se oznamovalo spuštění systému, který v tu chvíli nefungoval. Co si na ten zmatek kolem webu e-dálnice říkal, nebo co na něj vlastně říkáš i dnes?
Tak samozřejmě my jako novináři a technicky laděná veřejnost musím říct, že jsme si to trochu asi vychutnali, protože tenhle projekt má svou historii, už okolo něj bylo zmatků hodně, stal se předmětem takové té exhibice hackathonové, kdy lidé okolo internetových startupů předvedli, že základ toho systému by dovedli vytvořit velice snadno. A po tomhle všem s touhle historií se čekalo s napětím, jak to doopravdy dopadne. A dopadlo to v celku podle očekávání. Systém se nepovedlo bez problémů nastartovat. Kdyby pan ministr Havlíček nezačal používat velice nepřesvědčivé, nejapné, řekl bych, výmluvy, tak asi by to tak velké drama nebylo, protože stává se, že když nějaká nová informační věc se uvede do chodu, tak nefunguje hned od samého začátku dobře, ale bohužel si za tu negativní publicitu v tomhle případě ministerstvo dopravy může rozhodně samo tím, jak se k tomu postavilo.
Ano, ty výmluvy byly opravdu téměř úsměvné a vlastně docela absurdní. Aspoň tady určitě pro lidi, kteří aspoň trochu ví, jak weby fungují a vlastně jak se staví. Já jsem potom zaznamenal zase celou řadu dalších ještě kritických poznámek, když se různí vývojáři a další IT lidé podívali na to, jak ten web vlastně funguje, zjistili, že nahoře je vlastně ten front-end, jak se tomu říká, takže je postaven na systému WordPress, což je takový open source systém, na kterém si kdokoliv může postavit vlastně jakýkoliv web. A pod tím jsou asi nějaké další systémy, o kterých toho samozřejmě tolik nevíme. Ale že je tam také celá řada různých chyb z hlediska toho, jak ten web funguje, jak je postaveno to uživatelské rozhraní a podobně. Nevypadá to opravdu aspoň z tohoto pohledu na něco, co by člověk čekal od zakázky za opravdu 300 milionů korun, nebo tak to ten web samotný měl stát, pokud vím, něco kolem 100 milionů korun. To je opravdu poměrně vysoká částka a já osobně bych taky čekal, že vlastně ten web na začátku bude odladěnější, bude vyzkoušenější a bude fungovat tedy mnohem lépe, než funguje. Nemyslíš?
Myslím si přesně to též, co ty. Myslím si, že teď už bude v ohnisku pozornosti pořád. Máme tady aktivity, jako je třeba Hlídač státu, které bez pochyby se detailně zaměří na prozkoumání, co se tam vlastně udělalo, jak se to udělalo, kolik peněz za to bylo a kdo je dostal a jestli oprávněně nebo neoprávněně. Budeme to sledovat my, novináři. Je to zakázka, která nešikovností jejich zadavatelů a provozovatelů na sebe připoutala velikánskou pozornost. Navíc je to zakázka, která se týká velké části občanů. Každý, kdo má auto, tak nejspíš bude časem dálniční známku někdy potřebovat. Čili je to taková nešikovnost státu v přímém přenosu na pokračování.
Je to vlastně celkem škoda, protože, jak říkáš, tuhle službu bude potřebovat opravdu asi velká většina lidí, všichni řidiči nebo majitelé aut nakonec. A byť je tady samozřejmě i ta možnost nějakého offline, tedy nákupu dálniční známky, ta neustále zůstala, tak ten online nákup, to podle mě je docela vlastně dobrá služba. Škoda, že už tady není delší dobu, jak jsem zjistil, tak jiné státy, třeba okolní, už něco podobného dávno mají. Takže v téhle oblasti jsme měli trochu zpoždění a ten nákup přes web vlastně a bez toho, že by člověk si musel někam tu známku pak lepit na sklo a podobně, tak to je přece pokrok vlastně i pro uživatele a pro český e-government, když to řeknu až takto.
Víš, já si myslím, že s tím předchozím tématem, o kterém jsme mluvili před chviličkou, o tom sledování pohybu lidí přes mobil v případě epidemie, tohle téma vlastně docela souvisí, že obě dvě jsou příznaky společného hlubšího problému. A ten problém je ten, že tenhle stát, státní správa naší země, ani po všech těch letech nechápe, jak vlastně funguje informatika, jak fungují digitální technologie, k čemu se dají použít a jak by se s nimi mělo zacházet. Že ta míra toho nepochopení, toho zaostávání, ne jenom čistě technického, ale zaostávání způsobem myšlení, je tady obrovská a pořád narůstá. Nevím, kde se vzala. Tohle je jinak za mě spousty šikovných lidí a v té soukromé sféře digitální technologie fungují dobře, ale státní správa v tomhle tragickým způsobem zaostává.
To je pravda. Já když jsem třeba mluvil o tom s Jakubem Nešetřilem z iniciativy Česko Digital, který má vlastně trošičku vhled teď do té státní správy a do zakázek, tak ten právě říká, že docela velký problém je v tom, jak tady fungují veřejné zakázky na IT systémy, v tom, jak vlastně úředníci se snaží nebýt za ně zodpovědní, protože při nějaké sebemenší chybě jim teoreticky hrozí potom veliké finanční problémy a nějaké další ještě soudní popotahování a oni sami tomu většinou nerozumí, takže se do té odpovědnosti moc nechtějí pouštět a že vlastně těch problémů takto nakupených je potom v rámci toho zadávání IT zakázek celá řada a je těžké asi vymyslet, jak z toho ven. Mně tedy aspoň tedy zatím nic moc nenapadá, jak tu situaci zlepšit. Nevypadá to, že by se to časem nějak výrazně zlepšovalo.
Tak pokud já vím, tak náš zákon o veřejných zakázkách odpovídá evropskému právu a je v zásadě stejný jako skoro všude jinde v Evropské unii. Pokud s podobným zákonem dovedou fungovat jinde, měli bychom to umět i my. Spíš to bude v těch lidech, než v tom systémovém mantinelu nastaveném. Že je problém zadat a vysoutěžit veřejnou zakázku na IT u nás, to je bez pochyby pravda, je to známá vleklá bolest, ale myslím si, že to musí nějakým způsobem jít, když by opravdu to bylo zájmem a prioritou.
Já si to přeju tady také, byť teda samozřejmě jsem se u tiskové konference pana ministra dopravy teď docela pobavil, ale na druhou stranu jsem si rval vlasy nad tím, jak to vlastně pořád nefunguje. Takže kdyby byla možnost nějaké změny k lepšímu, tak jsem všema 10 pro.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Plán Facebooku na vytvoření nové digitální měny má nový vývoj. Organizace Libra Association, která na měně pracuje, se přejmenovala na Diem Association a obdobně se má proměnit také název chystaného tokenu. Podle agentury Bloomberg se má Libra změnit na Diem Dollar. Jméno vychází z latinského slova pro den a změna má podle oficiálního prohlášení zvýšit nezávislost chystané měny. Podle deníku Financial Times se její spuštění chystá už možná na leden příštího roku, pokud do té doby získá potřebná povolení od regulátorů. Tvůrci měny ale mají výrazně slevit z původních ambiciozních záměrů. Ze systému stablecoinů navázaných na koš klasických národních měn má být nakonec jen jeden token navázaný na dolar. Libra krátce po svém představení čelila kritice ze strany bank, politiků i regulačních úřadů. Kritici zmiňovali například obavy z toho, že by silná digitální měna s podporou Facebooku mohla narušit světový finanční systém. Petře, myslíš, že by opravdu mohla narušit digitální měna, která by byla teda navázána na Facebook, nějakým způsobem, že by mohla opravdu nějak narušit světový finanční systém, nebo jsou to příliš silná slova?
To není otázka na mě, nejsem finanční expert, ale já jsem už tehdy měl pocit, že je to značně přehnaná obava, protože aby se něco takového mohlo stát, tak by ta měna musela se stát předmětem velice širokého používání. Muselo by ji používat mnoho lidí a to se zatím s žádnou digitální měnou nestalo z toho důvodu, že to je nešikovné, nepohodlné, že se s tím nedá platit zdaleka všude, že není žádná státní autorita, která by ručila za vklady a tak dále a tak podobně. Tohle všechno platí dál přejmenováním a změnou fixace koše jenom na dolar se v tomhle směru nezmění vůbec nic. Mně to připadá jako ambiciózní plán Facebooku, který nevede v tuhle chvíli k ničemu příliš převratnému. Možná k zjednodušení transakcí, které se odehrávají v jeho prostředí, možná k tomu, že si vybuduje nějakou síť závislých e-shopů, ale o mnoho dál to nepůjde, nečekám, že by to změnilo svět.
Každopádně ale Facebook má opravdu velké množství uživatelů. Není tahle ta síla opravdu vlastně nakonec tak velká, že by dokázala nějakou podobnou měnu prosadit a že by opravdu mohla konkurovat těm zavedeným měnám, které známe ze svých peněženek? Protože pokud by třeba Facebook začal tuto měnu používat na nějaké prodávání služeb, pokud by přes něj, přes Facebook a přes tuto měnu mohly třeba firmy něco prodávat a podobně, tak to by přece mohlo být velice zajímavé. Známe příklad čínské firmy nebo čínské služby WeChat, která začínala jako vlastně komunikátor, něco jako třeba Facebook Messenger, ale dnes je to opravdu prostředí, ve kterém se v Číně odehrává celá řada plateb, ne tedy nějakou speciální digitální měnou, ale těmi klasickými měnami a vlastně používá se opravdu jako taková elektronická peněženka téměř pro všechno. Takže nemá třeba opravdu Facebook tu sílu něco podobného protlačit i v tom západním světě?
Možná by mohl mít sílu protlačit něco jako univerzální elektronickou peněženku, i když si myslím, že například Apple je v tuhle chvíli v daleko lepší pozici něčeho podobného dosáhnout. Ale to pořád není totéž, co ovládnout situaci vlastní měnou. Až v Diem dolarech budu si moci koupit rohlík v pekařství, až budu moci svému zaměstnavateli říct, že dávám přednost výplatě v této měně proti korunám, až si v něm budu moci uložit úspory a věřit tomu, že o ně nepřijdu, tak ano, potom to bude konkurence národní měně, ale nezdá se mi, že něco podobného je v dohledné době reálné. A ani si nemyslím, abych pravdu řekl, že tohle je cílem Facebooku.
Uvidíme zase, jak to dopadne. Zatím tady to vypadá opravdu, že ty ambice jsou menší a menší, protože ten odpor ze strany států, politiků a regulátorů i bank byl opravdu veliký. Počkáme si na ten leden, v jaké podobě nakonec DM dolar tedy vznikne nebo bude uveden na trh a jak bude vypadat, na co se bude dát používat a jak se bude dál vyvíjet. A zase myslím, že se k tomu tématu ještě vrátíme. Technologická firma Microsoft si chce nechat patentovat technologii, která by v průběhu firemních porad monitorovala výrazy obličejů a řeč těla jejich zaměstnanců a na základě těchto dat by vypočítávala, jak byly porady přínosné. Napsala o tom britská BBC. Podle patentu by zasedací místnost byla vybavena různými senzory a systém by mohl sbírat data i například z mobilních telefonů účastníků, aby mohl sledovat, zda se v průběhu porady nevěnují něčemu jinému. Analyzoval by i hlasové projevy zaměstnanců a hledal by v nich stopy únavy nebo nudy. Podle Microsoftu by na základě všech pozbíraných dat mohlo vzniknout skóre, které by hodnotilo, jak byla porada pro účastníky a pro firmu přínosná. Systém by také mohl navrhovat, jak efektivitu porad zlepšit. Nutno dodat, že podání patentu ještě nemusí znamenat, že firma takovou službu nakonec opravdu vyvine. Petře, mě to docela pobavilo, vlastně tahle ta zpráva. Chvíli jsem si říkal, jestli to není nějaký vtip, ale není, opravdu to vyšlo na BBC. Myslíš, že by něco takového opravdu mohlo vzniknout a že by o to byl ve firmách zájem?
Mě to pobavilo taky a mám pocit, že tohle je jedna z nejlegračnějších zpráv, jaké jsme tady v našem pořadu za celý letošní rok měli. Doufám, že na tuhle záležitost už má někdo koupená filmová práva. A těším se na nějakou neobyčejně zábavnou komedii, která podle takového fiktivního vynálezu půjde natočit. Ten scénář se píše úplně sám pod rukama. Kdybych o tom měl mluvit vážně, tak technologicky něco takového asi je v tuhle chvíli možné. Jak moc možné je to z hlediska třeba efektivity fungování firmy, která by něco takového nasadila, to je úplně jiná otázka. Popravdě řečeno, už se staly i šílenější věci, takže nemůžu říct, že jsem přesvědčen, že se takováhle věc neprosadí. Ale jak říkám, zatím mi to připadá jako námět pro komedii a pro dobrou komedii, musím říct.
No, kamery a senzory všude a sledování všeho. A zase na druhou stranu to je trošičku děsivé, kdyby opravdu něco takového bylo, že by zaměstnanci byli opravdu sledováni na každém kroku a že už by neuniklo jejich zaměstnavatelům ani mrknutí oka téměř, kterého by se dopustili třeba na poradě. No, ale uvidíme, je to opravdu spíš, myslím si, taková úsměvná zpráva na konec našeho dnešního pořadu. Petře, já ti děkuji za tvoje komentáře, budu se těšit zase za týden naslyšenou, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.